Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми говоритимемо про одну з найвідоміших історичних постатей, про Наполеона Бонапарта. 15 серпня минуло 250 років від дня його народження. Про те, яким був Наполеон Бонапарт, про його внесок у світову історію, ми поговоримо із журналістом, медіаекспертом, який відомий також своїми історичними книжками, історичними статтями, із Олексієм Мустафіним. Доброго дня, Олексій.
Доброго дня.
До речі, ви на своїй сторінці в Фейсбук викладали фотографії з Франції, ви там нещодавно були. От там як, готувалися якось до відзначення ювілею, чи ні?
Ну, принаймні, на вулицях цього не помітно. Там немає великих літер Н, або там цифри 250. Тобто, як загальнонаціональне свято це не сприймається. Чи там загальнонаціональне відзначення цієї дати. Звичайно, історикам це цікаво, звичайно, про це не забувають. Але сучасним французам Наполеон не такий вже близький, він є історичною постаттю, приблизно такого ж рівня, як там для француза мається. Навіть для Людовик 14-й, чи там Генріх 4-й.
Це королі французькі.
Так, французькі королі. Тобто це вже історія. Хоча там в 19 столітті, безумовно, наполеонівський міф був майже наріжною темою для цього. Але так сталося, що цей міф використав для приходу до влади його Небіж, Наполеон III, і він цей міф значною мірою дискредитував, тому що після того, як Наполеон III програв війну з Пруссією,
проголосили республіку,
і Третя Республіка була, скажімо так, відштовхувалася, вона була запереченням наполеонівського міфу. З іншого боку, безумовно, і в самій республіці були монархісти, були ультраправі, там, Аксьон Францез, але ці, скажімо так, течії, вони апелювали швидше до революційної Франції, так. Тобто вони казали, що революція – це гріх, а і Наполеон сприймався ними як породження революції. Тому певною мірою в кінці 19 століття був наполеонівський міф похований у Франції. Хоча, звичайно, за межами Франції він існував, і, наприклад, для польської національної самосвідомості він живий, тому що це єдина країна, де прізвище Бонапарта згадується в національному гімні, так би мовити. Тому тут є певний феномен французький і світовий ставлення до Наполеона.
Наполеон справді світова постать, прожив не так багато, 51 рік, але зробив за життя стільки, що багато.
Яскраве життя.
Дуже яскраве і насичене життя, причому з цих півстоліття він ще років 5, десяту частину провів десь на засланні, дуже мало що міг зробити. Він міг тільки спостерігати океан та надиктовувати мемуари, але давайте повернемось до його народження. От він народився на Корсиці, і причому Корсика тільки за рік до цього стала частиною Франції. І Наполеон, власне, розмовляв діалектом італійської, як народився, і поки не почав вчитися у Франції в військовому училищі.
Батько був одним з соратників Паолі, людина, яка виступала за незалежність Корсики і від Генуї, який Корсика належала до того.
Генуєзька республіка була.
Да. І щодо Франції, яка фактично викупила Корсику, купила в Генуї. Тобто це була така течія, таке середовище незалежницьке, корсиканське. Але з іншого боку, саме сам Наполеон був час, коли він захоплювався Паолі, і навіть коли він був у Франції, він навчався, він досить скептично ставився до Франції як до окупанта Корсики, але знаєте, як у Пілсудського є така фраза, що з потягу соціалізму я вийшов на станції Батьківщина, так от Наполеон
доїхав і зійшов.
Наполеон з потягу корсиканської незалежності зійшов, коли він вирішив стати французом.
От, власне, людина стала французом. Не народилася французом, а стала французом.
Так, так. Але це, до речі, дуже характерно, певною мірою, звичайно, з Росії не скористі біографії, але мушу нагадати, що, наприклад, Сталін не був росіянином, був грузином, грузин, правда, я кажу, що він осетин, але або Гітлер був німцем, але австрійським німцем. Тобто, певною мірою ці амбіції стати першою людиною, диктаторські ці інтенції, вони характерні для людей, які мають доводити, що вони французи, росіяни або справжні німці. Тому, можливо, це і призвело, зрештою, до того, ким став Наполеон. Тому що відомо, що, наприклад, коли був цей відомий бонапартистський переворот, він взагалі не був навіть бонапартистським, тому що душею його був С'їз.
С'їз, це хто, нагадайте, будь ласка,
спочатку? Це один з діячів французької революції, один з директорів, за часів директорії, і фактично він поховав директорію цим переворотом. І він спочатку звертався з пропозицією здійснити цей військовий переворот не до Наполеона Бонапарта, а до Моро. І той сказав...
Теж воєначальник.
Так, теж воєначальника, відомого, в той час навіть більш славного, ніж Бонапарт. Але той відмовився, тому що в нього не було таких амбіцій. А Бонапарт погодився, тому що, очевидно, він мріяв стати не просто генералом революційної Франції, а зробити щось більше.
Наполеон, безперечно, дуже амбітна людина. Людина так, амбіції розумовно. Просто розпирали його. Але як от так сталося, що це бурхливий епоха французької революції, от вона закінчилась саме Наполеоном? Це як от ви вважаєте? Це було неминуче, що якщо не Наполеон, то інший воєначальник прийде? Чи це
я думаю,
завдяки
що...
його такій волі
я
і нахрапистості він став?
Я думаю, що це, безумовно, природній хід речей. Ми знаємо історію англійської громадянської війни, яку в нас звикли називати англійською революцією.
Десь раніше, на 100 років.
На 100 років. І, до речі, навіть під час французької революції до цього досвіду часто зверталися. Революція, яка почалася як боротьба парламенту з авторитарним правлінням короля, зрештою привела до того, що фактично до диктатури Кромвеля. Так? Ми пам'ятаємо історію Нідерландської війни, теж революції певною мірою, коли яка завершилася тим, що спочатку Вільгельм Оранський, а потім його син Морець фактично стали диктатором. Тобто революція взагалі створює підстави для диктатури, тиранії, як завгодно це можна казати, це ж знову таки не оціночне судження, а суто наукове, то в принципі прихід до влади військового диктатора є цілком логічним. І, до речі, після французької революції дуже часто революціонери, спираючись на досвід французької революції, революціонери, які були там відданими ідеї демократії, вони казали, треба не допустити бонапартизму.
От ви просто перехопили моє питання наступне. Я хотів повернутися від Наполеона до подій історичної давнини в Україні.
Так.
Власне, Росії, де була 100 років тому громадянська війна в розпалі. Там всі боялися бонапартизму. От дивіться, спочатку, коли була Центральна Рада, боялись Бонапарта генерала Скоропадського. Коли була директорія, до речі, з французького прикладу, директорія на чолі з Петлюрою, то скоса дивились на генерала Грекова, на полковника Болбочана, казали, оце бонапартники.
Власне, самого і Петлюру звинувачили, тому що він бонапартистський нахил має. Але з іншого боку, от українці, знаєте, часто знаходяться такому в полоні власних, скажімо так, власної парадигми, і коли кажуть, от ці діячі Центральної Ради, вони так боялися створити власну армію, тому що вони там були якісь проросійські налаштовані. Вони були, звичайно, і проросійські налаштовані, багато в них. Але,
не були такими націоналістами, як в середині 20-х.
Але знову-таки, Донцов саме цим ставив в провину. Але знову-таки, вони вважали себе... Вони, скажімо так, розуміли політичний процес багато в чому з цього французького досвіду. І вони боялися армії не тому, що вона, скажімо так, у стосунках з зовнішнім противником. Вони дуже боялися самого цього Бонапарта.
Тобто, що армія стане внутрішньополітичним фактором, який рулитиме.
Так. Насправді, вони опинилися в тій же самій пасті, але враховуючи, що був час опущений, і ми замість Бонапарта партійської диктатури, ми отримали Таманщину. Фактично, знову-таки, це влада військових, але ще й помножена на анархію.
Тому... Тобто це влада таких військових, але в певних місцях там десь...
Але з іншого боку, в той час французька революція була загальним зразком. І певною мірою, наприклад, поляки пішли таким шляхом. Вони зробили Пілсудського, вони погодили, що Пілсудський має бути
начальником держави,
і багато в чому це сприяло тому, що польська держава вистояла, в тому йшли в протистоянні з радянською Росією.
До речі, ще один цікавий приклад, коли була боротьба в СРСР за владу, то Сталін переграв Троцького, таку яскраву постать, за якою була армія на той час червона, Троцький створював червону армію, і коли вже на еміграції Троцького казали, ну як це ви Сталіну програли, у вас за плечима армія стояла, на що Троцький відповідав, та ви що, ви нормальні, це ж бонапартизм буде, якщо я армію використаю проти Сталіна, це ж тобто, але, бонапартизм чомусь таким лайливим чимось було.
Але знову-таки той же Троцький звинувачував Сталіна в тому, що він здійснив переворот, термідор, так званий.
Термідор,
так. Знову-таки, французька термінологія абсолютно для лекали, які застосовували...
Всі революціонери потім за цими лекалами кроїли свої революції. А от Наполеон, він більше, як оцінюючи його постать, причому з такої вже солідної відстані 250 років, це більше все-таки видатна політична постать, чи це все-таки видатний воєначальник, полководець?
Ну, по-перше, він і видатний воєначальник, безумовно. Саме він не просто видатний полководець, так би мовити, він фактично видатний реорганізатор військової справи. Він змінив армію, і армія Наполеона дуже сильно відрізнялася від попередників, і саме ті перемоги, які він здобув, багато в чому пояснювалося саме зовсім іншою організацією армії, іншою стратегією, іншою тактикою військовою, тому бо він, безумовно, геніальний полководець. З іншого боку, він видатний державний діяч, і це, безумовно, враховуючи, що фактично Франція досі живе за кодексом Наполеона, і не тільки Франція, до речі.
Цивільний кодекс.
Да, цивільний кодекс, який був створений за його вказівкою. Хоча, звичайно, іноді на відстані, можливо, по-іншому сприймається. Я пам'ятаю, нагадаю, що коли писалася Конституція свого часу у Французької Республіки після перевороту, коли було встановлено консульство,
Наполеон, власне, був перший консул.
Першим консулом він став, до речі. Він був, спочатку не планувався, потім став. І він казав, можливо, це і легенда, але, в принципі, досить близька до істини, коли він казав, що пишіть Конституцію так, щоб це було незрозуміло. На відміну від Конституції цієї заплутаної, кодекс був написаний саме дуже, дуже стисло, зрозуміло і логічно. Фактично, він взяв за зразок кодексу Юстиніана,
Ще візантійський,
римський, так би мовити, тому що Юстиніан це сприймався швидше як римський імператор. І фактично він в цьому сенсі дорівнює таким постатям давнини навіть. З іншого боку, фактично Наполеон створив французький банк. Якщо ми пам'ятаємо в часи революції, там був такий хаос у фінансовій системі, що фактично він виявився непоганим економістом.
Він взагалі фінансистом,
був фінансистом. Він взагалі був адміністратором гарним, хоча й були помилки, і звісно, він це робив не заради не пробоно, а так би мовити, для зміцнення власної влади. Але він багато в чому створив сучасну Францію. З іншого боку, треба розуміти, що революція, безумовно, була розривом з старою Францією, але Наполеон значною мірою був не тільки спадкоємцем революції, але й він багато в чому повернув Францію на той шлях, яким вона йшла ще за королів, того ж Людовика 14-го.
Тобто він такий вдалий синтез зробив традиції і революції. Так?
Фактично він саме зробив саме цей синтез, тому що реставрація, яка була після нього, була швидше невдалим досвідом.
Це коли династія Бурбонів повернулася і не сприйняли.
Повернули її окупанти, і фактично вона проіснувала лише цей режим Бурбонів реставрації проіснував лише 15 років. А спадок Наполеона і досі ним французи користуються.
От мені цікава ваша думка про Наполеона як медійника і пропагандиста. Тобто ця людина дуже велике значення надавала пропаганді, оце ж друкували, він друкував цей бюлетень Великої армії, спочатку бюлетень Італійської армії, потім бюлетень Великої. Як би ви оцінили його як медійника?
Він медійник в тому сенсі, що він фактично засновник сучасної пропаганди. як державної системи пропаганди. Скажімо так, ставлення його до свободи слова очевидне, тому що він почав з того, що він просто закрив газети.
Ну, не всі.
Не всі, а всі інші, які залишилися, були поставлені під дуже жорсткий контроль. Фактично, держава Наполеона – це була поліцейська держава, тут немає жодних сумнівів, це була диктатура, але власне, те, що він розумів значення інформаційної політики, ну, безумовно, знову-таки, як в армії його реформи, в армії його створення нової армії, змінили уявлення про військову справу, так само його ставлення до інформаційної політики значною мірою змінили ставлення до пропаганди, до інформаційної війни в усьому світі. І, до речі, його ж інформаційна політика була спрямована не лише всередину Франції, але й поза межами,
назовні,
і значною мірою той наполеонівський міф, який існував у 19 столітті, він був штучно створений самим Наполеоном.
Тобто він предмет сам його і створював.
Так, безумовно.
Давайте ще зачепимо таку тему, як Наполеон в українському контексті. Так. От відомо, коли була кампанія 1812 року, між іншим, Наполеон її називав, я от прочитав, польською війною, тобто чому це у нього так називалося. Тобто, у росіян це Отечественна війна 1812, а для Наполеона це польська війна. Mm. Так от, таке поширене є уявлення, що Наполеон планував на території Лівобережної України створити дві Наполеоніди. Одну от на території Чернігівської, Полтавської губернії, а іншу туди південніше, там Катеринославська,
ну,
і нижче до моря.
Трошки в минуле, в порівнянні з 12-м роком, мається на увазі. Взагалі Наполеон дуже активно використовував і розумів це національні рухи, насамперед італійський національний рух і польський національний рух. Певною мірою я вже казав про те, що навіть в сучасному гімні Польщі, тобто що Польська не згинела, є слова про Бонапарта, як приклад того, як треба боротися. І це була свідома політика Наполеона, який намагався використати, розумів, скажімо так, силу цих національних рухів, безумовно, залишаючись французом, хоча й італійцем за походженням, але він використовував їх. З іншого боку, це було саме використання, а не щира відданість там італійській чи польській справі, коли там поляки дуже хотіли відновлення незалежності як королевства Польщі, то він...
Велике герцогство.
Він спочатку створив Велике герцогство, але у 19-му році Велике герцогство – це був компроміс з росіянами, тому що після розподілу в Польщі взагалі була секретна декларація, підписана тим, хто брав участь у поділі Польщі, про те, що навіть ім'я
Польщі... Прусія, Росія, Австрія.
Да, навіть ім'я Польщі не мало згадуватися, і в Тільзиті Олександр про це нагадав.
Переговори з Наполеоном були в Тільзиті.
В цьому році він нагадав про це, і Наполеон, який хотів мати гарні стосунки з Олександром, тому що він розумів, що без його допомоги він Британію ніяк здолати не зможе, хоча він і так її не здолав. Але було саме компромісне рішення, це було названо тільки Великим герцогством і Варшавським, а не Польським. Але з іншого боку, я хочу сказати, що як в 12-му році про це мало згадують, але Наполеон видав декларацію про відновлення саме королівства, і королем став
Польського королівства,
і королем став саксонський князь. З іншого боку, коли він перейшов кордон з Росією, він відновив Велике князівство Литовське. Таким чином, причому, коли поляки казали, що це треба об'єднати, він казав ні. Щодо України, в нього були плани, хоча це не досить певні відомості, але в нього не було планів відновлення незалежності України. Перша правобережна Україна була в складі складу Литовського князівства. Планувалося створити на території так званої Малоросії, тобто Чернігівської і Полтавської губернії, одні наполеоніди і при Чорномор'ї інші наполеоніди. Насправді, це багато в чому пояснено за тим, що уявлення про Україну у французів були дуже-дуже хиткі, і розвідка, незважаючи на те, що там звинувачували французів в підпалі Києва, насправді дуже була слабка. Вони навіть не розуміли, що малороси, козаки і мешканці Правобережної України – це один народ. Тому певною мірою це частина наполеонівського міфу, але українського наполеонівського міфу, що він така видатна людина теж
що навіть
думала,
і тут щось думав зробити. Дякую, Олексію. Це була «Історична свобода» із журналістами, медіаекспертами, авторами історичних досліджень Олексієм Мустафіним. Ми говорили про Наполеона Бонапарта. Днями минуло 250 років від дня його народження. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.